Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azarlı dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 29 mayı hepdenin çarşembe günü. Şuğunki programımızda Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkları bilen bağlılıkta eklens gözlüğünde Türkiye gelen Türkmen zahmet migrantları günlük çökümünde işleme üçün ir seferi bilen İstanbul'un yani odalarında üşerler. Halkarı kurumalarının hasavutlarında dünyada öz ilatına en festizlikli interneti hüdürleyen yurtların hatarında ağzalayan Türkmenistan ılım teknikü ve inovasyon teknologiyalar adlı halkarı ılmı maslahatı geçirmeyi planlaştırıyar. O zolü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Talavan Moskvada Uwan siyasetçileri ve tiri taypa ket hudaları bilen duşuşma üçin özünün 17 agdalyk delegasiyasyna yollandygyny ma'lum etdi. Talavanyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid bu habary tasdiklap, delegasiýa Talavanyň lideriniň urunbasary Mola Abdulgani Baradaryň ýolbaşçylyk etjekdigini belledi. Mujahid Uwan siyasetçileri ve tiri taypa ket hudaları bilen duşuşma geçiriljekdigini aýtdy da Uwan hökümetiniň agdalary barada hiç zat aýtmady. Gepleşiklere ozolki Uwan prezidenti Hamid Karzai hem gatnaşýar. Bu daşary ýurtdy güýçleriň Talawany we Uwan hökümetini gepleşiklere çekmek tagarlarlarynyň fonunda bolup geçýär. Soňky aýlaryň dowamında Amerikanyň Uwanistan boýunça ýürütüw wekili Zalmay Halilzat Katarda Talawan bilen ençeme tapgyr gepleşiklere geçiripdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Daşkentde özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen duş geçirýär. Steinmeier iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary üstürmek maksady bilen 3 günlük sapar bilen Özbekistana geldi. Bu saparyň 2016-njy ýylda häkimet başyna Mirziýoýewiň geçmegi bilen başladylan reformalara goldaw bermek üçin amala asyrylandygy hem aýdylýar. Ozalky özbek awtoritar prezidenti Islam Kerimow degişlilikdäki izolyasiýa üzmelik siýasatyny ýürüdýärdi. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch guramasy Steinmeier-e ýüzlenip öz saparynyň dowamında Mirziýoýewiň oňaýly özgörüşleriniň uzyn ýoldaky kiçi ädimler bolandygyny bellemäge çagyrys etdi. Mirziýoýew häkimet başyna geçip ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, durly reformalary geçirmek ugrunda hereket edip başlady. Rusiýanyň gorunmak ministri Sergey Şoýgu Täjikistanyň siýasy we harby ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirmek üçin duşunda geldi. Saparyň dowamında Şoýgu Täjik prezidenti Emomali Rahmon bilen hem duşuşur. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň beren maglumatyna görä, Şoýgu Täjikistanyň harby güýçlerini döwürip aplaşdyrmak we Rusiýanyň Täjikistandaky 201-nji harby bazasyny täze ýaraglary bilen üpçün etmek meselelerine hem maslahat eder. Kazakstanda media azatlygy uğrunda hereket eden belli jurnalist Rozlana Tawukina 60 ýaşynda aradan çykdy. Tawukinanyň ýakynlarynyň we kärdeşleriniň sözlerine görä, ýurdun iň belli jurnalistleriniň biri 26-njy maýda aýdyňlaşdyrylmadyk hassalyk sebäpli ýogulupdyr. Tawukina öz durmuş ýolunyň dowamında basyş astyndaky jurnalistlere kömek etdi we Kazakstandaky medeniýet azatlygynyň ýagdaýy barada dünýä maglumat berdi diýip düýbi Stokholmda ýerleşýän gras hukuklarının gorukçuları toporunun program ofisieri Muzaffar Süleymanov özünün Twitter hatavında yazgı kaldırdı. 1990-njy yıllarda Tawukina Kazakstanın ilkinci karasız radyo stansiyalarının birinde bas redaktor bolup hem işläpdi. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky harit dolanşygyny ýokurlandyrmak maksady bilen Özbekistanyň Surxandaryýa oblastynda täze Surxanabat stansiýasy işe girdildi. Özbekistan demir ýollarynyň maglumatyna görä, bu stansiýada wagonlary, tehniki we bijeriş hyzmatlary hem hüdürlenýär. Mundanyň Özbekistanyň günorta sebitlerindäki tranzit ýük gatnaşyklary Türkmenistanyň territoriýasyndaky Boldur stansiýasy arkaly amala aşyrylýardy. Mundan beýlek ýük gatnaşyklary bilen baglanykdaky eksport-import operasyalary täze stansiýa arkaly amala aşyrylar diýip özbek tarapynyň resmi maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri bu barada hiç zat aýtmaýar. Owanistanyň paýtagy Kabulda hüjümçi bir maskalanyň 7 agzasyny atyp öldürdi. Polisiýanyň maglumatyna görä, hadise Kabulyň Gunwatar sebitinde ýüze çykypdyr. Ölenleriň arasynda 3 aýal we 2 çağı hem bar. Hüjümde maskalanyň başga da 2 agzasy yaralandy. Polisiýa munyň ýer dawaty sebäpli ýüze çykandygyny saklaýar. Polisiýa derňe uýsyny başlasa da häzirlikçe hiç kimi tutsak etmedi.